Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci, na početku emisije posvećene nacionalnim manjinama Korijeni. U današnjoj emisiji govorit ćemo o sljedećim temama. Jevreji obilježili najradosniji praznik Purim. Govorimo o proslavi Purima u Banja Luci i Sarajevu, kao i aktivnostima i radu jevrejskih opština u ovim gradovima. Najmasovnije godišnje okupljanje prnjavorski Ukrajinci organizovat će večeras, nastavljajući tako tradiciju dugu više od 60 godina, organizovanjem tradicionalnog ukrajinskog bala. Udruženje Slovenaca Lipa sutra u nedjelju 3. marta u Prijedoru će održati treći, sada već tradicionalni maskenbal. Izložba fotografija Karneval u Veneciji otvorena je u organizaciji Udruženja Italijana grada Banja Luka u Klubu nacionalnih manjina u Banja Luci. Ostanite sa nama u narednim minutama emisije Korijeni, u kojoj govorimo opširnije o najavljenim temama. Sa vama su danas urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović, ton majstor Dejan Šušić, muzički saradnik Daniel Šarić. Trećeg februara obilježen je veliki jevrejski praznik Purim. To je praznik kojim se slavi oslobođenje jevrejskog naroda u starom Persijskom carstvu od Hamanove zavjere da ga uništi, kako je zapisano u Bibliji, knjizi o Esteri, ili na hebrejskom Megilat Ester. Purim se slavi svake godine 14. dana mjeseca Adara po jevrejskom kalendaru, koji obično pada krajem februara ili početkom marta. Kao i Hanuka, i Purim ima više nacionalni nego vjerski značaj i spada u grupu praznika koji nisu strogo regulisani u Tori. U tom smislu dozvoljeno je raditi na ovaj praznik, uključujući i fizički rad, iako u nekim dijelovima jevrejske zajednice postoje određena ograničenja po ovom pitanju. Ime praznika Purim potiče od riječi kocka, koja upućuje na bacanje kocke, jer je Haman, veliki carski vezir kralja Ašahveroša, na taj način planirao da odredi datum kada će uništiti Jevreje. Zla sudbina Jevreja je bila izmijenjena zahvaljujući herojskom angažovanju Estere, koja je povela borbu za preživljavanje Jevreja i uspjela da preokrene dan njihovog uništenja u dan njihovog radosnog oslobođenja. Purim je svečano proslavljen u jevrejskoj opštini Banja Luka. O obilježavanju Purima razgovarali smo sa portparolom jevrejske opštine Banja Luka Aleksandrom Danonom i članom ove opštine Aleksandrom Stevandić. Aleksandar Danon, portparol jevrejske opštine Banja Luka, će nam kazati o tome kako se proslavlja Purim posljednjih godina u Banja Luci. Evo, vidimo, i večeras je veselo, imate veliki broj gostiju, a usput da nam kažete i o značaju ovog praznika, za koji kažu da je jedan od najradosnijih, najveselijih praznika. Koje su njegove karakteristike, simbolike i zašto se zapravo on obilježava?
Pa tako je, mi kao i svake godine nastojimo, dakle, da svečano obilježimo, dakle, praznik u našim prostorijama uz prisustvo, dakle, gostiju i prijatelja. Kao što ste rekli, ovo je najradosniji jevrejski praznik, on je nacionalni praznik, nije vjerski. Njime se praktično obilježava spasenje jevrejskog naroda od potpunog uništenja u doba kada je Izrael bio pod Perzijskim carstvom. Što se tiče, dakle, nekih običaja, običaj naravno, kao što vidite, da se nose maske. U osnovi čitave priče, dakle, se nalazi priča o Esteri, dakle, jednoj lijepoj djevojci koja je, da ubrzam, sticajem okolnosti, postala perzijska carica. Dakle, vezir perzijskog cara je bio Haman. On je iz čiste sujete i mržnje želio da uništi jevrijski narod, jer se jednom prilikom prvenac jevrijskog naroda Mordehaj nije želio da mu se pokloni, jer se Jevreji klanjaju samo Bogu. sticajem dakle okolnosti uz pomoć Mordehaja, Ester je uspjela da nagovori cara da promijeni svoju odluku, jevreji su uspjeli da se odbrane od neprijatelja i da se spasu, kao što rekoh, od potpunog uništenja, i to je razlog zašto se obilježava Purim. Inače, riječ Pur znači kocka, a to je na simbolički način povezano sa događajem kada je Haman odredio dan uništenja tako što je kocku bacio na pod na kojem je bilo praktično obilježeno brojevi dakle, dana i prazni i ovi mjeseci, tako da je on bacio kocku na to platno i ona je pala na 13. Adar i on je odredio da je to dan kada svi jevreji treba da budu ubijeni. Dakle, tog dana su jevreji uspjeli da se odbrane od svojih neprijatelja.
Tradicija proslave Purima u jevrejskoj opštini Banja Luka je duga i ove godine, kao što smo rekli, uz prisustvo velikog broja gostiju obilježavate ovaj praznik. Koliko je vama značajno to što u vašim prostorijama, a uskoro i tokom ove godine u Novom jevrejskom kulturnom centru, možete da obilježavate svoje i vjerske i nacionalne praznike?
Znate kako, nama je drago što mnogi ljudi, dakle, i jevreji i naši gosti, prijatelji koji nisu jevrejske nacionalnosti, dolaze i s nama obilježavaju ovaj praznik, jer se na taj način praktično čuva jevrejski kulturni identitet na ovom području, a naravno u tom smislu se veliki značaj će odigrati i jevrejski kulturni centar koji nadamo se će biti otvoren ove godine.
Ono što je specifično kada je u pitanju proslava Purima jeste purimska trpeza, prave se i neki specijalni kolači, Hamanove uši koji su zapravo simbolika tog Hamana koji je bio progonitelj jevrejskog naroda.
Tako je, praktično Haman je postao simbol svega što je zlo. Dakle, u jevrejskom narodu kad se kaže da je neko Haman, označava se osoba koja je vrlo zla. A Hamanovi uši, to je samo još jedan dodatni način ismijavanja. Dakle, pravi se kolač koji se je praktično u obliku njegovog šešira. I plus se da neki voćni punjenje na vrhu. Dakle, to je tradicija da se prave ti kolači kao oblik ismijavanja njegove ličnosti.
Šta slijedi u nastavku rada jevrejske opštine Banja Luka u narednom periodu poslije ovog obilježavanja praznika Purima?
Znate kako, mi ćemo nastojati da obilježimo i Pesah i neke druge praznike. Planirali smo i odgovarajući broj projekata, ovo je trenutno u toku, dakle, kurs hebrejskog jezika, dakle, već duže mjeseci. Mi ćemo nastaviti da realizujemo i neke druge projekte, ali o tome posle kad budu realizovani da prvo skočimo pa da kažemo hop, a najviše dakle naravno vremena provodimo na otvaranje jevrejskog kulta.
I za kraj, kako bismo čestitali Purim, kako se na hebrejskom čestita Purim?
Purim Sameach.
Purim Sameach.
Tako.
I vama. Hvala.
Toda
raba. Član Jevrejske opštine Banja Luka Aleksandra Stevandić će nam kazati kako se ove godine obilježava najradosniji jevrejski praznik Purim ovdje u Jevrejskoj opštini Banja Luka. Vidimo, mnogo je prisutnih i jako je veselo.
Večeras u Jevrejskoj opštini Banja Luka proslavljamo najradosniji jevrejski praznik Purim i vidite, kao što vidite, puno je djece i odraslih, znači proslavljamo bogatom trpezom, poklonima za najmlađe i maskembalom.
Ono što je tipično i karakteristično za ovaj praznik jeste da se za praznik pripremaju i prave maske. Vidimo, djeca su, a i odrasli, pripremili određene maske. Kako se i od čega izrađuju te maske i šta je zapravo svrha tog maske?
Znači, svrha maskiranja jeste na neki način vesela proslava svega. Znači, kod nas je obično i da se i odrasli maskiraju. Međutim, kod nas se većinom samo djeca maskiraju i maske se prave od najrazličitijih materijala, od ovih klasičnih maski koje se mogu kupiti, znači u prodavnicama, do ručno izrađenih maski. Za Purim se inače, pored bogate trpeze, tradicionalno jedu i kolači koji se nazivaju Hamanove uši ili Hamantašen, koji predstavljaju, znači, podsjećaju na Hamanov trouglasti šešir.
Da, ovdje je prisutan i veliki broj gostiju koji je došao da uveliča proslavu ovog praznika.
Pa, pored naših članova jevrejske opštine, tu su i članovi društva jevrejskog prijateljstva i članovi kursa hebrejskog jezika koji su došli da uveličaju ovaj skup svojom pojavom.
Da, ono što treba da kažemo jeste da se u jevrejskoj opštini Banja Luka održava kurs hebrejskog jezika, a evo i polaznici škole hebrejskog jezika su imali priliku da vide kako se obilježava ovaj praznik, a vi između ostalog i na tim časovima učite osim jezika, takođe i u kulturi, tradiciji i običajima jevrejskog naroda.
Pa, kurs hebrejskog jezika traje već 2 mjeseca i svi polaznici tog kursa, pored znači, učenja hebrejskog jezika, upoznaju se sa običajima i tradicijom jevrejskog naroda, gdje im se na neki način pokušava približiti znači, jevrejski narod sa svom svojom kulturom i tradicijom i samim dolaskom na ovaj praznik, znači oni uče nešto od običaja dodatno, što je već isto u sklopu kursa koji pohađaju.
Hvala vam lijepo.
Hvala i vama.
Svečanosti i obilježavanja Purima u Banja Luci prisustvovao je i šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu, Arije Livne, a čestitke povodom Purima svim Jevrejima u svijetu uputio je potpredsjednik Republike Srpske, Emil Vlajki.
Radio Republike Srpske.
nastavku programa govorimo o obilježavanju Purima u jevrejskoj opštini Sarajevo, kao i radu i aktivnostima ove jevrejske opštine. U programu Radija Republike Srpske u emisiji Korijeni pozdravljamo predsjednika Jevrejske opštine u Sarajevu, gospodina Borisa Kožemljakina, koji će nam kazati o tome kako je proslavljen Purim u Sarajevu. Vi ste pomenuli da je ovaj praznik molitveno proslavljen 23. februara, a sinoć ste imali i purimsku zabavu. Pa evo da za naše slušaoce kažete o tradiciji obilježavanja Purima u Sarajevu.
Purimska svečanost u Sarajevu se održava tradicionalno svake godine mjeseca Adara, 13. Adara, i ove godine 13. Adara u subotu uveče imali smo praktično molitveni dio proslave obilježavanja Purima, kada smo se čitali Megilat Ester, nakon molitve čitali Megilat Ester, priču o Esteri, koja je obavezno štivo koje svi Jevreji cijelog svijeta, bez obzira gdje se nalaze, i čitaju na taj dan. To je priča kako o izbavljenju jevrejskog naroda iz ropstva u Perzijskog carstva. To nije ono što je Pesah, oslobođanje iz Egipta, nego je iz Perzijskog carstva. A sinoć smo imali purimsku zabavu, tradicionalnu zabavu u kojoj prije svega mladi ljudi, ali i nešto stariji sa maskama, dočekujemo purimsku zabavu. Sliči vrlo vjerovatno mnogim svetkovinama, maskarama koje ste vidjeli širom svijeta, ali na određen način simbolizuje jednu mimikriju koju jevrejski narod na određen način pokušava da se proveseli, da u suštini bude neko drugi, nego u suštini da ljudi budu nešto drugi, da budu drugačiji, da budu veseli, da ih ne more svakodnevni problemi i da se nadaju boljem sutra. Sarajevska jevrejska opština to već radi tradicionalno, dugi niz godina, i nadamo se da će tako i potrajati, bez obzira na određen način minimiziranje jevrejske vjerske zajednice u cijelom jugoistočnoj Europi, u cijelom Balkanu. Nažalost, dešavanja u holokausta i dešavanja poslije ovog našeg nesretnog rata su doprinjela da se jevrejska populacija, odnosno njen broj, značajno smanjuje.
Gospodine Kožemljakin, ovo je prilika da kažemo i o radu jevrejske opštine Sarajevo. Koje su vaše naredne aktivnosti koje imate u planu da realizujete?
Osim obilježavanja tradicionalnih vjerskih praznika i redovne šabatne molitve koje imamo kao vjerska zajednica, naš prevalentni cilj je edukacija mladih naraštaja, edukacija mladih ljudi da bi na određen način probudili jevrejski identitet. Kao što znate, u Bosni i Hercegovini cijelo je, pa mogu reći šire, u cijeloj bivšoj Jugoslaviji, jako je mali broj Jevreja je diktirao jako veliki broj mješovitih brakova. Iz tih brakova normalno rađala su se djeca koja su u doba socijalističke Jugoslavije na određen način bila opredeljena više kao jugoslovenstvu nego kao jevrejstvu ili pripadnosti nekoj drugoj, kako nacionalnoj, tako i vjerskoj zajednici. Dok toga jevrejska opština Sarajevo pokušava da ovaj broj ljudi koji danas ima na određen način kroz edukaciju mladih ljudi, kroz pokušaj da im se, ne mogu reći usadi, ali u svakom slučaju kroz afirmativno djelovanje da osjete jevrejski identitet, da bi taj broj Jevreja ostao isti, da jednog dana ne bi bilo da se jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao što se desilo posle Drugog svjetskog rata sa mnogobrojnim, i ovi 6 gradova u kojima danas egzistiraju u Bosni i Hercegovini zatvore. To je sarajevski problem, sarajevska opština jeste najveća, ali u svakom slučaju broj Jevreja pomalo zabrinjava.
A kada su u pitanju aktivnosti koje preduzimate kako biste privukli mlade ljude koji su zainteresovani za svoj jevrejski nacionalni identitet, koje su to aktivnosti?
Osim onog dijela što im pružamo jevrejsku historiju, kulturu i tradiciju, pokušavamo da afirmišemo njihovo aktivno učešće, da se kroz tečajeve ivrita, da se jezika kojim govori Jevreji u Izraelu danas, da se kroz određen način literarnu sekciju, da se kroz dramsku sekciju, da se kroz hor i sve druge oblike tradicionalnog jevrejskog plesa identifikuju sa jevrejskim narodom. Istovremeno, u korelaciji sa svim drugim vjerskim zajednicama i crkvama, vrlo intenzivno radimo na razvijanju međureligijskog dijaloga, posebno uključujući tu mlade ljude, da bi vidjeli da afirmacijom međureligijskog dijaloga u suštini njegujemo zajedništvo na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Za sad imamo vrlo dobre početne rezultate, jako uspješne rezultate, i čak imamo tendenciju da dosta mladih ljudi koji čak i nemaju neki određeni jevrejski korijen što kaže u prvom koljenu od majke i oca, nego čak od dede i babe, žele da naprave konverziju na evrejsku vjeru i da to naprave, da pređu da to takozvani gior. Međutim, to je u današnjim uslovima konzervativnog judaizma nemoguće napraviti u Sarajevu, odnosno u Bosni i Hercegovini gdje nemamo rezidentnog rabina.
Šta bi bila vaša poruka svima onima koji pripadaju i koji se osjećaju Jevrejima, kako i na koji način da sačuvaju svoj vjerski, nacionalni, kulturni identitet i šta je u tom cilju potrebno preduzeti?
Prije svega trebaju da se priključe jevrijskim opštinama u Sarajevu. U Bosni i Hercegovini postoji 6 jevrijskih opština. U Republici Srpskoj, kao što znate, u Banja Luci i Doboju, dok u federalnom dijelu imate u Tuzli, Mostaru, Zenici i najveća opština u Sarajevu. Osim toga, u Bosni i Hercegovini djeluje i jevrijsko kulturno prosvetno i humanitarno društvo Labeno Valencija, koja njeguje kulturu, tradiciju i na određen način bavi se i informacijama koje idu kroz glasilo jevrijski glas. Imamo izdavačku djelatnost koja doduše nešto u smanjenom obimu zbog toga što nam nedostaje odgovarajuća sredstva, ali mislim da mladi ljudi mogu naći polje svog interesovanja u svim jevrijskim opštinama. Bilo da se radi o kulturno-zabavnom životu i sadržaju jednog kvalitetnog druženja, bilo da se radi o nekim stručnim simpozijima, seminarima koje se organizuju širom svijeta u jevrijskom svijetu, a istovremeno i u međusobnom dijalogu sa ljudima različitih vjeroispovijesti, različitih nacionalnosti širom svijeta, ne samo unutar Bosne i Hercegovine, nego mi pokušavamo da afirmišemo da ti ljudi otputuju, da vide kako i drugi narodi, kako drugi ljudi žive, a posebno kako žive jevrijske zajednice u dijaspori. Kao što znate, već 2,5 hiljade godina jevreji žive u dijaspori. Na svu sreću danas imaju svoju državu koja se zove Izrael. Međutim, naša tendencija nije da mladi ljudi odu iz Izraela. Naprotiv, mi želimo da na prostorima Europe, na prostorima Bosne i Hercegovine, gdje živimo već 150 godina, jevrijska zajednica i dalje nastavi svoj kvalitetan život, bez obzira što je danas u manjem broju.
Gospodine Kožemljakin, hvala vam što ste govorili za Radio Republike Srpske za emisiju Korijeni.
Hvala vama, svako dobro želim.
Bio je ovo Boris Kožemljakin, predsjednik jevrijske opštine u Sarajevu, koji je govorio o obilježavanju jevrijskog praznika Purima, ali i aktivnostima koje preduzima ovo udruženje u Sarajevu. Na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Korijeni posvećena nacionalnim manjinama. U nastavku govorimo o aktivnostima Udruženja Ukrajinaca iz Brnjavora. Najmasovnije godišnje okupljanje Brnjavorski Ukrajinci organizovaće večeras, nastavljajući tako tradiciju dugu više od 60 godina. Za ovu priliku stižu u Brnjavor i gosti iz drugih mjesta, kao i zvaničnici Ukrajinske ambasade u Sarajevu i Zagrebu. Detaljnije Brane Radulović.
Prva martovska subota bit će u Brnjavoru u znaku kazačoka, hopaka, kolomejke i drugih ukrajinskih igara. Nastavlja se tradicija organizovanja godišnje zabave ovdašnjih Ukrajinaca, koji su i najbrojnija nacionalna manjina Brnjavorskog područja. U organizaciju bala uključen je i aktivista Branko Deket.
Ja sam aktivista u Tara Ševčenku, inače sam odbornik za nacionalne manjine Skupštine opštine Brnjavor. Povodom ovog bala za ovu godinu sam se uključio maksimalno jer sam našao za shodno i za potrebu da pokušam da na neki način spasem ovo društvo jer je došlo u vrlo teškoj nezavidnoj situaciji što financijskoj što organizacionoj. Jer dosadašnji predsjednik je bio nekako, da kažem, na svoju ruku sam, pa je morao predati neko zaduženje drugoj osobi koja se nije u dovoljnoj mjeri snašla. Pa sam našao zato potrebu i shodno vrijeme da se uključim u to. Aktivirao sam još tu 15 Ukrajinaca, viđenijih u Brnjavoru, što su nam pomogli. I eto, hvala Bogu, 2.-3. organizujemo taj bal gdje će biti izuzetno veliko druženje ukrajinske populacije i ostalih naroda i narodnosti, naravno uz pomoć načelnika opštine Siniše Gatarića, koji nam je donator generalni za ovu manifestaciju, pa želim usput da se i zahvalim načelniku, a zahvaljujem se odmah i svim ostalim donacijama, donatorima, što ih je ove godine preko 50 bilo, što to nijedne godine nije bilo do sada.
Uglavnom, ova lijepa tradicija koja traje više od 60 godina u Brnjavoru i dalje se čuva, danas u Brnjavoru ima više od 1000 Ukrajinaca.
Ima nas Ukrajinaca oko 1200 po našoj nekoj evidenciji, naravno dok ne bude popis nećemo na tačno stanje. Neki su odlazili, vraćali se, neki su ostali u inostranstvu, neki su, kažem, ponovno vratili se. Uglavnom ovdje smo našli suživot sa našim komšijama, sa našim prijateljima, sa Srbima, sa Hrvatima, sa muslimanima. Tu su i ostale nacionalnosti, nacionalne manjine, Česi, Poljaci, Italijani i ostali. Želim svima da se udobno osjećaju u ovom Brnjavoru kao i mi Ukrajinci. Mislim da sigurno mi je ovdje mjesto i nema gdje da idemo na drugo.
A dolazak su najavili i neki od zvaničnika?
Pa doće nam iz Sarajeva gospođa Oksana, to je ambasadorka, sa svojim sekretarom i njih par još članova koji će posjetiti naše i udruženje i našu opštinu, a ujedno će biti na balu.
Sve one igre, sve one pjesme, zabava, dakle njegova će se i u subotu uveče u Brnjavoru. Društvo Tara Ševčenko ima i svoju folklornu, ima još neke sekcije.
Pa ima folklornu sekciju, ima sekciju te djece od uzrasta od 5 godina do 25. Imamo pjevački hor koji će izvesti svoje tačke u pauzama između igara. Biće sve na ukrajinskom, onako kako su Ukrajinci do sada to igrali i održavali. Pokušat ćemo da nastojimo da održimo i dalje tu tradiciju i mislim da ćemo u tom uspjeti.
Nema sumnje da će ova subota, prvi martovski vikend, biti izuzetno vesela, izuzetno raspjevana u Brnjavoru. Uvijek je tako kada to rade brnjavorske Ukrajinci, kada imaju svoje tradicionalno godišnje okupljanje. Naš sagovornik bio je ukrajinski aktivista Branko Deket, inače odbornik u lokalnom parlamentu u ime nacionalnih manjina. Treba dakle očekivati da će i ova zabava proteći u onom visokom stilu.
Барвінок лється. duš moja koju, naj vode na pejca, te tak lako noša, daj koč pode vejca. Ne taká koroša, daj koš pode vejca.
Radio Republike Srpske.
Udruženje Slovenaca Lipa iz Prijedora od 1997. godine aktivno radi na očuvanju i njegovanju kulture, jezika i običaja svojih predaka. Lipa već godinama organizuje školu slovenačkog jezika, prešernove i dane slovenačke kulture, večeri nacionalnih manjina i božićnu zabavu. U organizaciji ovog udruženja sutra, u nedjelju 3. marta, u Prijedoru će se održati treći, sada već tradicionalni maskenbal. Zabilježio Saša Goronja.
Udruženje Slovenaca Lipa iz Prijedora učestvuje na svim kulturnim i turističkim manifestacijama na kojima može predstaviti dio svoje bogate kulture i tradicionalnih običaja. Osim toga, ovo udruženje, koje broji oko 280 članova, od 2010. godine organizuje maskenbal, kojim želi da obogati kulturnu i turističku ponudu grada, istakla je Alenka Uduć, predsjednica udruženja Slovenaca Lipa.
To je maskenbal koji mi radimo, znači, kao organizator, ali je namijenjen cijelom gradu i građanima našega grada. A cilj je jednostavno da razbijemo monotoniju i da pokrenemo kreativnost kako kod mlađih ljudi, znači ne govorim samo o djeci, nego govorim i o mladini i starije iz populacije, i naravno da se ove ljudi provesele uz muziku, da malo plešu, da se malo pokrenu.
U karnevalskoj paradi, koja će sa trga majora Zorana Karlice krenuti glavnom Prijedorskom ulicom, očekuje se veliki broj Prijedorčana svih generacija, koji će maskama, plesom i igrom i ovoga puta pokazati svoju kreativnost.
Mi ideje crpimo iz svakodnevnog života. Međutim, pokazalo se na većem dijelu ovaj populacije koja učestvuje da su to likovi iz bajki, ne znam, likovi iz možda iz nekih filmova, serija, životinje, mislim razno raznih likova, ali uglavnom televizijski likovi ili likovi iz, kažem, iz bajke, ali opet televizijski, znači nešto što su oni vidjeli. Stvarnih likova i ono što bih ja i voljela da bude, a to je poistovjećivanje ili da bude jedna grupa ljudi koji će biti nešto, znači tematske nekakve maske i tematske grupe, toga još nažalost nemamo, ali ja se nadam da će to jednog dana biti.
Prijedorski Slovenci pozivaju sugrađane svih generacija da sutra budu dio karnevala u kojem će se dobro zabaviti i bar na trenutak zaboraviti na svakodnevne životne probleme. Za uloženi trud najkreativnije učesnike maskembala očekuju priznanja i nagrade. Početak manifestacije bit će u znaku prigodnog programa.
Sutra je okupljanje pred Patrijom, odnosno na trgu Zorana Karlice u 15:00 do 18:00, gdje će mažuretkinje osnovne škole Branko Ćopić izvesti program. Zatim se kreće kroz našu glavnu ulicu do objekta u kome će se to ove godine održavati, a to je bilijar klub Saks koji se nalazi u Tvrđevi, odnosno u Radetića kuli.
A čini se i vremenske prilike da će ići na ruku.
Pa to smo i čekali, znači zato i on i ide možda nekih 7 dana ranije nego što smo to ranije radili, upravo zbog vremena, jer smo se nadali da će biti toplije, ljepše vrijeme, onda su i maske nekako veselije i dajemo mogućnost da se urade drugačije maske, jer drugačije uraditi masku kad ti ne moraš preko njeno vlačiti kaput, ne znam, jaknu, kišobran ili tako nešto.
Maskembal u Prijedoru polako prerasta u tradiciju koju nastojimo da održimo po ugledu na velike mediteranske, ali i druge turističke centre u Europi i svijetu, istakla je predsjednica Udruženja Slovenaca Lipa Alenka Uduć. Ona je pozvala ljubitelje poezije da 16. marta budu dio Prešernove večeri posvećene ljubavi i Danu žena.
U korijenima i dalje govorimo o radu i aktivnostima slovenačkih udruženja u Republici Srpskoj. U organizaciji Udruženja Slovenaca Triglavi iz Banja Luke u subotu 23. februara u Domu omladine u Banja Luci održana je predstava poezije i muzike koju su izveli gosti iz Slovenije, glumica Saša Povček te muzičari Aljoša Rijavec, Šemsudin Dino Džopa i Jan Oršić. Veče ljubavnih pjesama i senzualne muzike oduševilo je sve posjetioce, kažu u Udruženju Slovenaca Triglavi iz Banja Luke. U pjesničkoj zbirci Obuci me u poljubac Saša Povček iskreno pripovijeda ljubavnu priču. Njena lirika je puna vjere u ispunjenje potrebe za bliskošću. To je ranjiva, duboko lična poezija. Mladi muzičari su na riječi Sašinih pjesama napisali autorsku muziku koja još produbljuje doživljaj poezije, a istovremeno govori univerzalnim jezikom kome ne treba prevod. Bili su prisutni vrhunski umjetnici koji su predstavu Obuci me u poljubac prije toga odigrali u mnogim mjestima u Sloveniji, a gostovali su čak i u Argentini. Saopštili su nam iz Udruženja Slovenaca Triglav i iz Banja Luke.
Že je jasne poznam. sam dobio se noći.
Slušate emisiju o nacionalnim manjinama. Pred kraj emisije Korijeni Radija Republike Srpske, informacija koja nam dolazi iz udruženja Italijana grada Banja Luka. Ovo udruženje organizovalo je izložbu fotografija Karneval u Veneciji. Izložba je postavljena u Klubu nacionalnih manjina grada Banja Luka. O izložbi govori član udruženja Italijana Stefan Trajkov.
Naime, ova izložba je prva u nizu organizovana u toku ove godine. Iako prva zasigurno nije ni posljednja, iskreno se nadam da će i ostatak ove godine biti uveliko popunjen raznolikim kulturnim dešavanjima poput prijašnjih godina. Naravno, sve ove aktivnosti koje su se odvijele u udruženju prošlih godina nisu bila moguća bez pomoći grada Banja Luke, kao i nesebičnog zalaganja naše predsjednice udruženja Radmile Marčić. Što se tiče sinoćne izložbe, kao što je sam naziv govori Karneval u Veneciji, prikazane su fotografije ljudi koji su maskirani na tradicionalan način, a koji prikazuje dio kulturnog života venecijanaca. Putem ove izložbe htjeli smo kako našim članovima, tako i gostima i prijateljima udruženja približiti duh onih ljudi koji su prije skoro 150 godina došli na prostore Bosne i Hercegovine, dakle Italijana iz Venecije, a za koje se vezuje i ovaj uveliko poznati karneval koji se održava već stotinama godina. Pored autentičnih fotografija učesnika karnevala u Veneciji, na izložbi je moguće vidjeti i pripadnike italijanske nacionalne manjine iz Štivora u tradicionalnoj nošnji za vrijeme trajanja maškara, a koje se održavaju ali tamo i svake godine, a koje vuku korijene iz Italije. Naravno da za nas ova izložba mnogo znači, jer putem nje, kao i svake prethodne, pa i one sljedeće, pokušavamo da našim sugrađanima približimo srž, duh i način života naših predaka, ljudi koji su prije skoro 150 godina napustili svoju rodnu grudu i nastanili se u Bosni i Hercegovini. Također pozivam se zainteresovane da su u mogućnosti da vide izložbu pod nazivom Karneval u Veneciji svaki radnim danom od 9 do 13 časova u prostorijama Kluba nacionalnih manjina, ulica Cara Lazara broj 22. Fotografije će biti izložene dvije sedmice od dana otvaranja izložbe.
Slušali ste emisiju posvećenu nacionalnim manjinama Korijeni na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali urednica i voditeljka Radmila Karanović, novinari Brane Radulović i Saša Goronja, ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Daniel Šarić.